Velkommen til pressemødet her i Statsministeriet igen. Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag og foreløbigt 2 uger frem. Men vi skal også gøre alt, hvad vi kan for ikke at kaste Danmark ud i en økonomisk krise som følge af kampen mod corona.
Du lytter til den anden af i alt 3 specialudgaver af Det Videnskabelige Kvarter. En podcastserie fra Aarhus BSS på Aarhus Universitet med forskningsbaseret viden og analyser af coronakrisens indvirkning på erhverv og samfund. Mit navn er Michael Schrøder. Lad mig i al stilfærdighed komme med en lille forudsigelse. Hvert år i december udnævner Dansk Sprognævn årets ord. Og årets ord i 2020 har allerede fået nogle meget stærke kandidater. Mest oplagt er naturligvis ordet coronavirus, men også ord som smitterisiko, testkapacitet eller teststrategi, håndhygiejne, hastelov, nedlukning eller værnemidler kan helt sikkert også komme i spil. Ord, som kun sporadisk blev hørt og læst før 6. marts, men som siden er blandt de mest brugte ord, både i tv, radio og i aviser, på sociale medier og i snakken mellem danskerne. Naturligvis i behør i 2 meters afstand. Og ord, som formentlig vil komme til at præge resten af 2020. Coronavirusen har påvirket det danske samfund på mange måder. Vores sociale omgang med hinanden er blevet reguleret med skrappe restriktioner, vores arbejdsliv er for manges vedkommende vendt på hovedet, og vores politikere står, i de fleste tilfælde, skulder ved skulder, med 2 meters afstand naturligvis, og formaner os om, at regering, folketing og myndigheder vil bringe os sikkert gennem krisen. Men under det hele ligger også en usikkerhed, måske endda en angst, for hvad der vil komme til at ske. Tror vi på dem? Gør vi, hvad de siger, at vi skal? Og hvorfor gør vi i grunden det? Det skal vi høre noget mere om i denne særudgave af Det Videnskabelige Kvarter, hvor vi også skal have nogle bud fra forskere i politisk psykologi, tillid, forfatningsret og krisekommunikation på, hvordan krisen kan påvirke samfundet i tiden efter coronakrisen. Michael Bang-Petersen er professor på Institut for Statskundskab og har i mange år forsket i politisk psykologi, herunder hvordan kriser påvirker vores adfærd som borgere i samfundet. Da statsminister Mette Frederiksen holdt sit første pressemøde den 6. marts, gik der ikke mange timer før Michael Bang-Petersen røg til tasterne og på Twitter advarede kraftigt om, at signalet fra regeringen var alt for svagt. Michael Bang-Petersen, hvad var der galt i den første udmelding fra regeringen?
Jamen det, der var galt, det var, at der var et mismatch i kommunikationen. På den ene side så sagde regeringen, nu skal I have øget fokus på hygiejne, og I skal have øget fokus på at holde afstand. Og det var rigtig vigtigt. Men omvendt så sagde de også, at det vigtigste er sådan set, at I ikke går i panik. Så de fik aldrig nogensinde forklaret borgerne, hvorfor det var helt afgørende, at man skulle ændre sin adfærd på denne her måde. Og det, der er problemet, det er, hvis vi skal ændre vores adfærd på noget så fundamentalt som, hvordan vi interagerer med andre, så skal vi altså ændre nogle ret fundamentale vaner. Og det kræver, at vi kan se alvoren for os. Så min oplevelse var, at regeringen de egentlig var bange for at gå ud og melde ud, hvor alvorlig en situation bestod i, af en eller anden misforstået opfattelse af, at det turde man ikke, fordi så ville befolkningen gå i panik. Så det, som jeg var ude at sige, det var, at det er helt afgørende, hvis vi rent faktisk skal håndtere den her krise, at regeringen fortæller den ubehagelige sandhed omkring, hvor galt det kan gå, hvis vi ikke gør noget.
Men kunne man ikke tænke, at man måske lige skulle varme op først? Eller at befolkningen skulle varmes op først?
Jamen, det kunne man måske godt tænke, og det kan også godt være, det jo det, regeringen tænker. Men sagen er, at når vi taler om en epidemi, så er der ikke tid til at foretage mange sådan indledende øvelser, fordi hver en eneste dag tæller, når det handler om at knække smittekurven. Og derfor så er der simpelthen ikke tid til det der skal handles, og der skal handles med det samme.
Okay, og det må man så sige, at det gjorde de så også lidt senere i hvert fald. Regeringen lyttede, og på det efterfølgende pressemøde, og det var så om tirsdagen den 10. marts, der var der skruet voldsomt op for retorikken og alvoren i tonen. Hvorfor var det vigtigt?
Jamen, det var vigtigt, fordi de fik på den ene side skabt alvoren, sagt, det her, det kan gå rigtig, rigtig galt. Vi kan stå over for et overophedet hospitalsystem, hvis vi ikke handler nu. Så de skabte den ængstelse, som er væsentlig for at kunne foretage de her adfærdsændringer og kunne lægge sit liv om på nogle ret fundamentale områder. Men samtidig så var der også et andet budskab i kommunikationen, som er afgørende i sådan en krise. Nemlig, de sagde, hvis vi rent faktisk gør det, hvis vi rent faktisk holder afstand, så kan vi også knække smittekurven. Så de balancerede ængstelsen med også at forsøge at skabe optimisme og sige, vi kan faktisk godt klare det som samfund, men det kræver, at I handler nu.
Så både det at fortælle alvoren og vise en vej.
Præcis.
Netop danskernes adfærd under coronakrisen, det har du så fået mulighed for at studere nærmere, og endda alt imens det sker. Du fik en meget hurtig bevilling fra Carlsbergfondet på 25 millioner til netop at forske i adfærd under den her krise. Og I har allerede været ude med de første resultater af spørgeskemaundersøgelser blandt danskere. Hvad viser de?
Jamen det vi kan se, det er, at regeringen netop i starten formåede at skabe denne her dobbelthed af optimisme og ængstelse. Og vi kan også se, at det meget, meget hurtigt fik langt de fleste til at overholde regeringens anvisninger. Over 90% af befolkningen overholder lige nu de råd, som myndighederne kommer med. Men vi kan også se, at krisen begynder at sætte sine spor. Det, vi taler om som krisens anden fase, det er nu det lange sejtræk, der venter os, når vi sidder herhjemme for os selv, og at dødstallene de for alvor begynder at stige her om et par uger. Der begynder vi at opleve ensomhed. Vi begynder at opleve højere grad af ængstelse. Vi begynder at opleve mindre grad af optimisme, blandt andet også på grund af de økonomiske konsekvenser, som viser sig. Og de her slitagetegn på befolkningens sindstemning, dem kan vi allerede ret klart spore i vores data.
Hvordan det?
Jamen det kan vi se ved, at folk de begynder at være mindre optimistiske, de begynder at være mere bange, og de begynder at være mere ensomme. De har mindre kontakt til venner og familie. Og det betyder i bund og grund, at der er mindre robusthed at gøre godt med, når krisen for alvor sætter ind her i løbet af næste par uger. Fordi en af de ting, som er helt afgørende for os mennesker, og hvis vi skal gennemleve noget ubehageligt, det er, at vi har nogen at snakke med, og vi har nogen at dele det med. Og det med at holde afstand, det gør netop, at vi i mindre grad taler med andre. Så det er en af de ting, som bliver meget problematiske hen over de næste uger, set fra et psykologisk perspektiv, og noget af det, som regeringen må forsøge at sætte ind over for også.
Det må vi håbe, at de gør. Hvad vil du, hvis du allerede skal vurdere krisen krisen på nuværende tidspunkt, hvad vil du så sige, at det vigtigste, vi har lært indtil videre af den her krise?
Det vigtigste, vi har lært lige nu, tænker jeg, er, hvor en enorm stor tillid, som den danske befolkning har til myndighederne, og hvor et enormt stærkt samfund, vi i bund og grund har, fordi vi har kunnet foretage de her helt radikale ændringer med enormt stor hastighed. Og der var lidt tale omkring hamstring lige omkring de store beslutninger, men vi kan også se, hvor hurtigt det er gået i sig selv igen. Så det første, vi har lært, det er, at vi har et enormt stærkt samfund, og det nu handler om, det er at sikre, at vi også har et enormt stærkt samfund, når vi kommer ud på den anden side.
Vi forlader borgerne for en stund og retter blikket mod regering og myndigheder. For hvad er det i grunden lige, at vi som danskere skal forholde os til? To centrale aspekter synes at være afgørende her. Indskrænkningen i vores frihedsrettigheder som borgere og myndighedernes kommunikation til borgerne. Først rettighederne, som i de forgangne uger er blevet væsentligt indskrænket med blandt andet forbud mod at samles mere end 10 personer inde, såvel som ude, og med muligheder for at indskrænke dem endnu yderligere helt ned til 2 personer. Jeg har nu forbindelse med professor i forfatningsret, Jørgen Albæk Jensen, som vil sætte disse lovtiltag i relief for os. Jørgen Albæk Jensen, vi bryster os jo normalt af, at vi lever i et meget frit land med meget frie rammer og rettigheder for det enkelte menneske. De restriktioner, vi ser nu, og som der i disse dage lægges op til yderligere stramme, hvor vidtgående er de i en dansk kontekst?
De er meget vidtgående, vel i virkeligheden mere vidtgående, end vi nogensinde har set før, i hvert fald på den måde, at man forbyder forsamlinger med mere end 10 mennesker. Og det tror jeg ikke, vi kan finde eksempler på tidligere. Hvis man skulle sammenligne det med noget, så skulle det være noget af det, der skete under besættelsen i 40'erne, hvor man havde forbud mod politiske forsamlinger. Men det er jo ligesom noget helt andet, fordi der var det jo så for at undgå, at der kom demonstrationer mod tyskerne. Og der kan man sige, at den nuværende lovgivning har på det punkt jo sørget for, at der er en undtagelse for politiske og andre meningsbefordrende forsamlinger, som det hedder. Så der gælder restriktionerne faktisk ikke med, at man kun må være 10. Der må man gerne være flere.
Ja, man må gerne have et politisk formål med at samle sig.
Ja, og har man det, så må man gerne være mere end 10. Så man kan sige, at på den måde er situationen jo anderledes. Og jeg tror også, når man snakker om, at det er meget vidtgående, så må man jo samtidig stå fast, at det er en meget ekstraordinær situation, vi har. Og derfor er det måske ikke så underligt, at man laver nogle meget vidtgående restriktioner.
Men hvis man nu sådan kigger tilbage, så sammenligner du med besættelsestiden. Det var jo en fremmed magt, der lavede nogle restriktioner ned over os. Det her, det er jo vores egen regering.
Ja, det var det jo i princippet også under besættelsen, fordi det var jo måske godt nok presset af tyskerne, men det blev jo altså gennemført af den danske regering og det danske folketing. Men man kan sige, at det pres ligger der måske ikke nu, men man kan sige, her er det jo begrundet i nogle meget vigtige samfundsmæssige og sundhedsmæssige hensyn. Og der er der så almindelig enighed, tror jeg, i den forfatningsretlige litteratur om, at der kan man så godt lave indgreb i forsamlingsfriheden. Der er i hvert fald ikke noget grundlovsstridigt i det, man gør.
Der er jo tale om såkaldte hastelov, det vil sige med meget kort tid for Folketinget til at behandle forslagene fra regeringen. Er det i et demokratisk problem, eller er det OK i den givne situation, synes du?
Altså, hvis man skulle starte med at sige, hvorfor har vi de der regler om, at der skal gå en vis tid, så er det jo ret oplagt, at det er noget med, at man skal have tid til at gøre tingene ordentligt, og der skal være tid til en debat ude i samfundet, man skal have tid til at få nogle høringssvar tilbage, og så videre, inden man træffer den endelige afgørelse. Og i den forstand kunne man jo sige, at der så er et demokratisk problem. På den anden side, så tror jeg i hvert fald, den første hastelov, der var alle enige om, at det kunne ikke nytte noget, at man skulle vente en måned med at få den vedtaget, som der jo normalt ville gå, hvis man skulle følge de normale tidsfrister. Fordi så havde problemet altså eskaleret helt voldsomt. Så der var der et akut behov. Det er måske lidt mere tvivlsomt med den lov, som man skal behandle i dag, om det er nødvendigt at hastebehandle det. Men man kan sige, og det synes jeg måske også er lidt vigtigt at få taget fast, fordi jeg tror, der er mange, der har den opfattelse, at det er regeringen, der beslutter, om noget skal hastebehandles. Det er det jo ikke. Det er Folketinget selv, der beslutter, om man vil hastebehandle eller ej. Og der skal faktisk 3/4 flertal i Folketinget til, før man kan hastebehandle. Så bare et relativt lille mindretal, hvis de er betænkte ved det, kan altså stoppe hastebehandlingen. Så jeg synes egentlig, altså samlet, synes jeg, konklusionen er, at der er ikke noget demokratisk problem i, at vi hastebehandler, fordi det er Folketinget, der har styr i processen hele vejen igen.
Så man kan sige, at vi er gået fra at være ikke bare et parlamentarisk demokrati, vi er også et pragmatisk demokrati.
Ja, det kan man roligt sige, og det tror jeg måske ikke, vi er gået fra. Det har vi jo altid været, altså, og det tror jeg, at det i virkeligheden er noget af det, der er styret i den måde, vores demokrati fungerer på.
Nu er de fleste af de her hastelov jo vedtaget med et meget bredt flertal i Folketinget, der er blevet en såkaldt solnedgangsklausul, der betyder, at regeringens muligheder for at benytte sig af bestemmelserne automatisk ophører efter et år, med mindre selvfølgelig et flertal i Folketinget forlænger dem. Men hvordan rammer man balancen mellem retssikkerhed eller frihedsrettigheder og så mulighederne for at kunne gennemføre de nødvendige restriktioner som samfund, eller for at samfundet kan komme igennem den her krise? Hvor ligger balancepunktet sådan?
Ja, man kan sige, det kommer lidt an på, om man anskuer det som et juridisk eller et politisk problem. Altså man kan sige, et juridisk problem er der ikke. Altså der er ingen tvivl om, at de indgreb, man har gjort indtil nu, også dem, man påtænker, de ligger alle sammen inden for grundlovens rammer. Så man kan sige, at i den forstand er der ikke noget problem. Så kan der selvfølgelig fint være et politisk problem. Det er vel også det, man diskuterer i de her dage. Hvor langt skal man så gå, selv om man måske har mulighed for at gøre det, eller ikke sikkert, at man skal gøre det. Men det bliver jo i sidste ende en politisk afgørelse. Der kan man sige, der stopper min ekspertise jo sådan set. Altså, jeg kan have min egen private mening om det, men i bund og grund er det jo Folketingets flertal, der må træffe den afgørelse, så længe man holder sig inden for grundlovens rammer. Og som sagt, det er jeg helt sikker på, at man har gjort indtil nu.
Det har været kritiseret af for eksempel sådan noget som strafferammen for såkaldt coronarelateret kriminalitet. For eksempel tyveri og håndsprit, det er lidt ude af proportioner, når det kan straffes med fængselsstraf. Det er jo egentlig simpel tyveri. Men er der efter din opfattelse balance i det, ud fra forfatningsretlig vurdering?
Eller det... Altså igen kan man jo sige, det bliver måske mere en politisk vurdering, end det bliver en forfatningsretlig, fordi som sagt, Folketinget kan jo i det store hele gøre, hvad de vil, på det punkt i hvert fald. Og vi kan alle sammen have nogle meninger om, hvad der er vigtigt at straffe, og hvad der er mindre vigtigt at straffe. Men i bund og grund er det Folketinget, der træffer den afgørelse. Hvis man så skal kigge på den konkrete lovgivning, så vil mange nok sige, at det her er symbolpolitik, og det kunne jeg da nok i høj grad være enig i, det er. Når jeg måske alligevel er sådan lidt mere nuanceret end bare at sige, at det er symbolpolitik, så hænger lidt sammen med, at jeg tænker, at man måske også har brug for symbolpolitik lige præcis i den her sammenhæng. Hvis man skal få folk til at acceptere de her meget vidtgående indskrænkninger i deres almindelige livsførelse, så er man måske også nødt til at markere, at de relativt få, der så ikke kan finde ud af at overholde reglerne, der falder hammeren og måske lidt mere tungt, end det normalt plejer at gøre. Altså, at de måske... Altså, jeg tror egentlig ikke så meget på, at der bliver stjålet mindre håndsprit af den her grund. Men det kan måske have betydning for den almindelige befolknings opbakning til det, at man fornemmer, at det er noget, politikerne tager meget alvorligt.
Hvis du sådan skal kigge tilbage på den periode, vi har været igennem her i marts måned, hvad er så det vigtigste, vi kan tage med os fra den her periode?
Så tror jeg, at det vigtigste måske er at sige, at vi jo i virkeligheden har en ganske glimrende grundlov, og der kunne vi måske vende tilbage til det, du selv sagde, nemlig pragmatisk. Altså, den er jo sådan indrettet, at selv i sådan en krisesituation her, der kan man opretholde normale lovgivningsmæssige procedurer med almindelig inddragelse af Folketinget, tre behandlinger osv. Det kan man ikke i andre lande, fordi deres, for eksempel måske forsamlingsfriheden er formuleret meget mere restriktivt. Der er man så nødt til at gribe sig ind i nødlovgivning, og det vil sige, at man så for en periode måske overlader al magt til præsidenten eller premierministeren. Og der kan man sige, at i og med, at vores grundlov er så fleksibel, som den er, altså i virkeligheden overlader det meste af definitionen af, hvad forsamlingsfriheden skal indeholde til Folketinget, betyder det altså også, at man samtidig kan opretholde et normalt politisk liv. Og det synes jeg egentlig er en kæmpe fordel i forhold til de lande, hvor man gør regeringschefen til en slags midlertidig diktator.
Og nu til myndighedernes kommunikation med borgerne. Med på linjen har jeg professor i blandt andet krisekommunikation, Vinnie Johansen. Der er selvfølgelig både ros og kritik af regeringen og myndighederne, men det overordnede billede synes at være, at statsminister Mette Frederiksen er trådt i karakter, og at Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm, han har nærmest fået stjernestatus. Det på trods af, at mange kritiske mediehistorier om uenighed mellem regeringen og Sundhedsstyrelsen. Ud fra et kommunikationsfagligt perspektiv, hvordan synes du så, at regeringen og myndighederne de overordnet set har klaret kommunikationsopgaven?
Set fra et kommunikationsperspektiv, ja, der synes jeg, at de har gjort det godt. Regeringen har, så vidt jeg kan se, valgt en strategi, der hedder overkommunikation. Hellere at kommunikere lidt for meget end lidt for lidt. Der har konstant, næsten hver dag, været pressemøder. Der har været udsendt instrukser til borgerne om, hvordan man skal forholde sig af hensyn til egen og andres sikkerhed, konstant og navnlig på mange forskellige måder. Fra information fra Sundhedsstyrelsen i borgernes e-bokse, fra sms-beskeder fra politiet, fra gode råd fra fysiske mennesker på tv, diverse flyers i medierne, ja, overalt, hvor der kunne kommunikeres. Samtidig har vi løbende fået opdateringer på risikosituation, sygdomsramte etc. fra relevante sundhedsinstanser. Og hvad der er lige så tankevækkende, det er jo, det er de samme personer, vi møder igen og igen, som udtaler sig. Så det vil sige, de har været meget stringent, de har været meget vedholdende, og frem for alt har de kommunikeret med autoritet. Så jeg vurderer, folk tror på dem, man har tillid til det, de siger og gør. Også selvom der har været lidt uenighed. Og skulle jeg tilføje en enkelt ting, så synes jeg, man har været utrolig god til at balancere mellem på den ene side at anvende trusler og prikke lidt til folks frygt, men på den anden side også at skabe optimisme og tro på, at vi skal nok klare det, når vi står sammen. Og det er altså en balancegang, som man skal kunne beherske.
Nu kan man sige, at det seneste pressemøde fra regeringen, der siger statsministeren nu så, at hvis vi opfører os ordentligt, så vil hun åbne for samfundet efter påske. Er det klogt at sige?
Ja, altså, det blev også diskuteret meget i går, hvad man tænkte omkring det. Men man kan sige, at hun fortolker jo lidt folks natur, altså der, hvor vi er lige nu. Hun forudser, at vi om 14 dage er ved at være så trætte af det hele, at der vil ske noget, hvis ikke der bliver sagt noget nu. Så det er den ene del af det. Og derfor lukker hun op og skaber lidt optimisme. Hun skaber også optimisme, hvilket kan være meget fornuftigt, fordi vi jo ved, at mange mennesker lige nu graver sig ned i angst og bekymringer. Og på den her måde kan man jo nu se en vej, et lys for enden af tunnelen. Så det er egentlig på sin vis meget klog kommunikation.
Men al den her overkommunikation, som du kalder den, er det en klog taktik sådan i normal forstand?
Ja, det er det egentlig, fordi tit tænker man, jeg har jo givet det her budskab, det må enhver jo kunne forstå. Men tingene er jo dynamiske, og specielt under kriser. Og vi er jo ikke alene i Danmark, vi får jo informationer rigtig mange steder fra hele verden omkring os. Og det er modsatrettede budskaber. Folk fortolker ting forskelligt under kriser. Skal vi bruge masker? Skal vi ikke bruge masker? Altså hvis man kigger på den diskussion ude i verden, så får man jo også information ind. Og derfor er det vigtigt, at vi i Danmark bliver ved med at kommunikere, hvad er det, vi gør, hvordan forstår vi tingene, hvordan tænker vi her i Danmark. Og lur mig, om det ikke er sådan, at det faktisk er lykkedes, så vi i dag går rundt og tænker, vi gør det godt i Danmark, vi gør det måske ligefrem bedre end i Sverige og i nogle af de andre lande. Hvis det er tilfældet, jamen så er det jo lykkedes, kan man sige.
Så overordnet set har de altså gjort det rigtig godt. Er der nogle steder, hvor du mener, de ikke har gjort det så godt?
Ja, man kan jo sige, at Søren Brostrøm tog fejl i forhold til sine udtalelser om teststrategi og andet. Og det gav jo anledning til en del uenighed mellem ham og sundhedsministeren. Og normalt vil man sige, at det er vigtigt at koordinere under kriser, og være konsistent og altså stå sammen om de budskaber, de kernebudskaber, man har. Så man kunne jo godt have forudset, at det ville skabe problemer. Men der tænker jeg, at Søren Brostrøm gjorde det rigtige. Han gik ud og indrømmede, at han havde taget fejl. Han var faktisk den første til selv at sige det. Og samtidig så har han jo hidtil gjort det så godt, at man jo netop har talt om en helterolle, en stjernestatus. Og det betyder, at han har oparbejdet en stor social kapital. Folk har tillid til ham. Og derfor har de også tillid til ham, når han går ud og åbent erkender, at han faktisk tog fejl. Så derfor vil man sige, at det var mindre godt, det de gjorde her, men det lykkedes dem at klare skæren.
Så de reddede den på målstregen, om man så må sige.
Ja, det vil jeg mene.
Hvordan står sundhedsministeren så, eller sundheds- og ældreministeren er han jo, i det er den samme konflikt jo?
Ja, altså igen, det er ikke godt, når man ikke er enige. Altså hvis man arbejder i en krisestab, så nytter det jo ikke noget, at man ikke står sammen om de budskaber, man melder ud, hvis man vil have folk til at ændre adfærd. Så derfor er det ikke hensigtsmæssigt, når en minister for et område og en embedsmand i den grad er uenige om, hvordan tingene skal gøres.
Men alt i alt, så siger du, at det er en god kommunikation, som har været med til at skabe den fornødne tillid i befolkningen, som der skulle til. Hvad er den vigtigste lære inden for kommunikationsfeltet, tænker du, vi kan drage af den her coronakrise?
Set fra mit felt, og jeg forsker i kriseledelse og krisekommunikation, der må jeg sige, at noget af det, jeg synes har slået kraftigt igennem i den her krise, ja, det er vigtigheden af kommunikation, kommunikation og kommunikation. Vi taler tit om, at en krise, når der åbner sig en krise for en befolkning eller for en organisation, så åbner der sig en retorisk arena, hvor der kommer og træder rigtig mange forskellige stemmer ind, som vil forskellige ting. Nogle har deres helt egne agenda i sådan en krise. Og det har vi også set her. Så jeg er blevet bekræftet i nogle af de ting, som forskningen allerede viste. Hvad der har overrasket mig mest, og som jeg synes er vældig interessant, det er erhvervslivets rolle i den her krise. Erhvervslivet har ageret og agerer anderledes, end de har gjort tidligere. Erhvervslivet er jo nu ude og indrykke statements og selv tage stilling, forholde sig, forsøge at hjælpe til. Så de har fået en anderledes og meget mere aktiv rolle. Og samtidig så har man så set, mange virksomheder arbejder med kriseplaner. Men jeg tænker, der er nok ikke mange, der har haft en kriseplan for, at deres organisation kunne blive lukket pludseligt ned, som tilfældet har været i den her situation. Og der ser man, at virksomhedsledere er i stand til at improvisere. De er i stand til at tænke i resiliens. Hvordan kommer vi tilbage? Skal vi ud og sende en petition til regeringen om hjælp? Eller hvad er det, vi skal gøre? Og det synes jeg er interessant. Og her tror jeg, vi kan lære en god del omkring kriseledelser og organisation.
Gert Tinggaard Svendsen, Danmark er jo verdensmester i tillid, og det har vi talt om før i en tidligere podcast her i Det Videnskabelige Kvarter. Men hvordan ser det ud med tilliden under en krise som den, vi ser nu? Har man nogle erfaringer med det?
Jamen, indtil videre, så ser det godt ud. Altså, de spørgeskemaundersøgelser, man har lavet indtil videre, tyder på, at tilliden er helt intakt, at det går godt med tilliden. Og igen, det er jo enestående, fordi vi bevarer tilliden til vores medmennesker, og vi bevarer tilliden til myndighederne. Og det er det, man kan observere i dagligdagen i Danmark. Stort set alle opfører sig jo pænt. Der er nogle enkelte, der måske hamstrer, og ikke lige husker, at vi skal ikke mødes alt for mange på én gang. Men alt i alt må man da sige, at folk opfører sig pænt og ordentligt.
Og har tillid til hvad myndighederne de siger?
De har tillid til, hvad myndighederne siger. Og det vil sige, at tilliden går så ud på, at myndighederne tjener det fælles bedste. Så det vil sige, at vi har tillid til, at myndighederne ikke er korrupte. Og faktisk er Danmark jo verdens mindst korrupte land. Og det er vi rigtig heldige med, fordi det betyder så, at myndighederne typisk bare tager samfundets samlede interesser. Så når myndighederne går ud og siger et eller andet, så gør de ikke det for deres egen skyld, eller deres egen snævre interesse, egen interesse for at kunne score kassen på det, men de forsøger at se på, hvad er bedst for hele landet, og det er vi heldige med. Så det vil sige, at myndighederne forfølger samfundsinteresser, og så samtidig har vi så tillid til, at andre opfører sig socialt fornuftigt, og det vil sige, at de viser samfundssind, og det er jo igen det, hvis jeg tager eksempel med, at man går ned og handler i en butik, jamen så er der stadigvæk gær og toiletpapir. Og det vil sige, at vi lader også selv være med at købe alt det toiletpapir, der er tilbage i forretningen, fordi vi stoler på, at andre heller ikke gør det. Men hvis nu alle andre begynder at købe op gær og toiletpapir i store mængder, og der er rigtig mange, der gør det, jamen så begynder vi måske også selv at gøre det, når de fleste andre gør det her. Men så længe de fleste andre opfører sig pænt, så fungerer det.
Jeg har læst et sted, at du har skrevet, at lidt af den høje tillid, der ligger i det danske samfund, at det kan være med til faktisk at føre os igennem krisen. Hvordan det?
Det kan være med til at føre os igennem krisen på en mere skånsom måde end i andre lande, hvor der er lav social tillid og høj korruption, fordi vi behøver færre ressourcer til at gøre det. Fordi når myndighederne siger, at nu må I hellere gøre sådan og sådan, og holde jer mere hjemme, eller være med at mødes flere end 10 personer osv., og vi så følger de regler, kan man sige, frivilligt, jamen, så behøver myndighederne jo ikke at bruge en masse ressourcer på at tvinge folk til at gøre de her ting. Og dermed så sparer vi en masse ressourcer, altså egentlig en masse kontrolressourcer. Det er ikke sådan, at myndighederne nødvendigvis begynder at indføre adgangsforbud af forskellige arter, altså forbud mod, at man går ud, udgangsforbud og den slags, og der skal være politi, militær, alle mulige mennesker, som skal kontrollere borgerne. Der sparer vi altså mange ressourcer, og det har egentlig også meget at gøre med vores konkurrenceevne, at vi faktisk kan gøre tingene billigere, når vi kan samarbejde baseret på tillid. Og det vil sige, at vi kan bruge de ressourcer på andre ting. De ressourcer, vi nu sparer, kan vi så bruge på andre ting. For eksempel at gøre endnu mere ud af at bekæmpe coronavirusen og sætte endnu flere ressourcer ind på det. Det har vi så sparet nogle kontrolressourcer. Eller vi kan begynde at bekæmpe luftforurening, eller cykelstier, stier motorveje, eller hvad det nu kan være, vi gerne vil.
I Sverige, der ligger man jo så også højt på den internationale tillidsskala, som Danmark altså topper. Men her har man jo valgt en noget anden strategi end i Danmark, med langt færre restriktioner og forholdsvis sporadisk nedlukning. Og alligevel så har også svenskerne til synlande tillid til deres myndigheder. Det lyder som om, at vi som befolkning måske mere eller mindre bare er sådan en høj grad af blind tillid. Er det sundt?
Ja, det er jo rigtig interessant. Er det sundt, at man bare følger myndighederne, uanset hvad de gør? Man kan sige, at der ligger selvfølgelig en spændende og interessant afvejning bag alt det her. Altså myndighederne skal på den ene side varetage, at coronasmitten den holdes i ave, men på den anden side skal myndighederne også forsøge at tænke mere langsigtet og undgå, at vi lukker helt ned på lang sigt og holder gang i hjulene. Og det er klart, at det er dyrt at lukke et land ned. Og der er nogle politiske prioriteringer her, som kan være yderst vanskelige at finde den rigtige balancegang mellem at lukke et land ned for at få styr på coronasmitten her, og så samtidig i så vidt omfang end muligt holde gang i hjulene, sådan at vi fortsat tjener nogle penge. Det er en vanskelig afregning, og det er et politisk prioriteringsspørgsmål, som kan variere i de enkelte lande.
I vores tidligere podcast om tillid, der hæftede jeg mig faktisk ved, at du sagde, at fysisk kontakt, altså det at stå over for hinanden og se hinanden i øjnene, tilsyneladende har stor indvirkning på den sociale tillid, og nu taler vi jo selvfølgelig tillid mellem mennesker, altså mellem danskerne, hvor vi før talt befolkning i forhold til myndigheder, men er det med, at det der med at være tæt på hinanden faktisk har stor indvirkning på den sociale tillid mellem mennesker. Det er jo unægteligt noget udfordret for tiden med forsamlingsforbud over 10 personer, og måske endda kan det blive endnu mere eller mindre. Kan det påvirke vores sociale tillid, tror du?
Umiddelbart nej, fordi det der med tilliden, det er noget, der er nedarvet. Det er noget, der ligger dybt i os som nærmest et kultur. Altså det er noget, som vi er opvokset med, opflasket med. Så det er noget, der ligger rigtig dybt, og det er ikke noget, man bare lige flytter rundt på. Og det vil sige, sådan en midlertidig krise, som vi taler om nu her, vil ikke umiddelbart kunne rykke noget væsentligt på det. Så det vil altså tage lang tid at ødelægge. Det paradoksale her er netop, som du siger, at vi forstår nu, at selvom vi meget, meget gerne vil mødes, vi elsker at mødes i Foreningen Danmark og i andre sammenhænge, men vi forstår godt, at nu skal vi skal være sammen nu ved at være væk fra hinanden. Det måden, vi er sammen på nu, det er, at vi ikke er sammen.
Så det accepterer vi, og det siger vi, okay, det gør vi så for en tid.
Tak. Det accepterer vi. Det er okay for en tid.
Det lyder jo betryggende. Når nu vi er om på den anden side af den her krise, hvad tror du så, når du skal kigge sådan ind på dit forskningsfelt, hvad tror du så er den vigtigste lære, vi kan ligesom drage af det, der er foregået indtil videre?
Jamen, der tror jeg, at vi lærer, at tillid virker. Altså, at folk gennem hele forløbet har opført sig ordentligt, og at myndighederne har truffet nogle gode beslutninger, som tjener det fælles bedste, har fundet en god balancegang mellem at lukke Danmark ned og samtidig holde delvis gang i julen, så godt man nu kan. Og vi sådan set på den måde bliver bekræftet i, at tilliden virker. Så at det er ligesom det, vi kan i Danmark, det er at bruge tilliden aktivt som udgangspunkt for det gode samarbejde, både mellem borgerne og mellem borgere og myndigheder. Og vi forstår at bevare roen.
Dette var den anden særudgave af Det Videnskabelige Kvarter med forskningsbaseret viden om coronakrisens indvirkning på erhverv og samfund. Det tredje og sidste afsnit i serien vil handle om de voldsomme økonomiske konsekvenser, som coronakrisen og nedlukningen af Danmark og store dele af den øvrige verden i øvrigt har medført, og som uværligt vil trække dybe spor ind i den nærmeste fremtid.